Үшінші сурет. Исраил халқы Йордан дариясынан өтіп атыр. Муса өлгеннен соң оның орнына Йешуа сардар болып қалды. Құдай Йешуаға, сен халқың менен Йордан дариясынан өтіп, сізлерге уәде етілген жерге баруыңыз үшін тайыр болыңлар, деді. Соның менен бірге Құдай Йешуаға не істеу керектігін де айтты. Исраил руханилерінде келісім сандығы бар еді. Сандықта тасқа жазылған Құдайдың бұйрықлары бар еді. Құдай келісім сандығын алып дәреден өткенде, оны көтеріп жүрген руханилер дарияға аяқ басуы менен ағып атырған дария тоқтап, жол ашылатын еді. Әмме адам Кананға өтіп болғанша, руханилер келісім сандығын көтеріп дарияның ортасында тұрды.